Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Ce fel de moment trebuie să fie acela când se schimbă caracterul unui om? Bine v-am găsit la dezbaterea Bibliei, cartea miraculoasă a umanității, textul sacru din care dumneavoastră și cu mine ne împărtășim în fiecare zi. Tema ediției de astăzi este al 10-lea studiu, intitulat Iacov devine Israel. Astăzi vă voi prezenta două persoane speciale, dar mai întâi să-i salutăm pe pastorii care sunt în platoul Speranța TV împreună cu mine. Bun găsit, Marius Bratu, bun găsit, Virgil Peicu.
Bine v-am regăsit!
Bine v-am regăsit!
Este o mare bucurie să fiți împreună cu mine și, ca de obicei, pentru a-i antrena și pe cei care ne urmăresc, vă lansez o întrebare de părtășie, așa cum este structura studiului în această carte, pe care știu că o îndrăgiți foarte mult și o deschideți aproape în fiecare zi, la fel ca și alți adventiști din toată lumea. Pastore Marius Bratu, ce oferă Asociația Sola Scriptura celor interesați de Biblie? Știu că sunteți directorul acestei asociații și coordonați toată activitatea la nivel regional și național.
Sola Scriptura își dorește să ofere oamenilor modalități interesante de a descoperi frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu. Facem lucrul acesta prin intermediul cursurilor pe care le avem pe platforma solascriptura.ro, dar pe care le putem trimite cursanților noștri și prin intermediul poștei, prin corespondență. De asemenea, avem și cursuri în varianta audio, nu doar text, și mai nou avem și un curs interactiv care are loc în fiecare zi de miercuri la ora 19, 7 seara. Se desfășoară pe platforma Zoom, citim Biblia la rând și ne oprim ori de câte ori avem ceva de comentat și ocazia de a descoperi ceva frumos din Cuvântul lui Dumnezeu.
Știu că a fost inițiativa ta personală aceasta și o să te rog să-mi povestești altădată mai mult despre acest curs interactiv de Biblie pe care vă invit și dumneavoastră să-l accesați deschizând pagina solascriptura.ro și căutând acolo în partea de sus a paginii toate informațiile necesare care fac ca Biblia din casa dumneavoastră să fie o carte foarte dragă pentru sufletul dumneavoastră. Pastore Virgil Peicu, ați fost președintele meu, sunteți un fel de mentor, pot să spun. Noi discutăm astăzi despre Iacov devine Israel și despre un moment într-o noapte în care Iacov s-a schimbat. Dacă am avea acces la sufletul dumneavoastră, dacă ați dori să deschideți o fereastră, ce noapte din viață considerați că v-a transformat într-un mod deosebit sau cel mai mult?
Îmi vine acum în minte, probabil că e cea mai apropiată, o noapte din săptămâna de rugăciune din anul 2016. În 2016, dacă nu mai amintim, am avut ca temă la săptămâna de rugăciune dreptățirea prin credință în scrierile și în viziunea lui Luther. Sigur, eu totdeauna am vorbit despre dreptățirea prin credință, am vorbit totdeauna despre harul lui Dumnezeu, dar atunci am avut o noapte cu totuși cu totul special.
După ce a fost studiul de acasă sau de la biserică?
Nu, puțin înainte.
Ați anticipat.
Am anticipat cu o săptămână, am luat toate studiile la rând și am ajuns la studiul de miercuri, când atât de frumos era expusă înțelegerea aceasta a îndreptățirii prin credință, încât a fost pentru prima dată când eu am simțit, nu doar cu mintea, și nu chiar am simțit că Iisus mă iartă, că pentru El nu contează trecutul meu, când dă la o parte și El mă vede pe mine, prin credința pe care o am în El, mă vede ca un om fără păcat, ca un om pe care să conteze mai înainte. Niciodată n-am avut o astfel de viziune. Ei, în noaptea n-am putut să dorm. Am fost atât de fericit, n-am putut să dorm. A fost una dintre cele mai mari fericiri ale vieții mele. Când am înțeles cum, Doamne, așa mă iubești Tu, așa mă privești Tu, cum îmi iubești eu copilul și chiar mai mult, că eu nu mă țin cont de ce a făcut copilul meu. Cum atât de drag îți sunt? Asta a fost fantastic, să simți așa ceva este fantastic și mereu și mă rog și acum să reediteze în noaptea aceea. Nu s-a mai reeditat de atunci. Dar nu pot să uit acea culme a bucuriei și un om, eram gata și am zis, Doamne, acum pot să mor, pot să mi viața. Nu mă interesează dacă mor în simțămintele astea și în atmosfera asta.
Apreciez că ați devenit vulnerabil și vă mulțumesc foarte mult și în special apreciez că ne-ați spus despre un subiect foarte drag ascultătorilor noștri și anume îndreptățirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dați-ne voie să vă inspirăm mai departe, acesta este rolul nostru și aș dori să vă prezint o persoană specială, pe doamna Maria Pițurlea din Moinești, Bacău, pe care am întâlnit-o pe data de 5 aprilie la Centrul de Servicii Medicale Gratuite Ambulatorii organizate de Biserica Adventistă de ziua 7-a în Bacău. Acolo dumneavoastră era la intrare în triaj și probabil câteva mii de persoane le-a salutat pentru că le oferea acolo servicii și îndruma către cele 27 de cabinete medicale organizate acolo. Și mi-a povestit un lucru extraordinar. Știți că aici în fiecare început de lecție avem un text de memorat și acest text de memorat a reprezentat pentru dumneavoastră o provocare extraordinară. Spunea că urmărind această emisiune a avut dorința de a memora Cartea Evrei, ceea ce s-a și întâmplat. După ce a reușit să memoreze Cartea Evrei, vă aduceți aminte, este cartea pe care am studiat-o în trimestrul anterior, a simțit că a fost mai frumos decât cea mai frumoasă călătorie sau decât cea mai bună prăjitură pe care ar fi mâncat-o. Acestea au fost cuvintele dumneaei. Și provocarea este și pentru dumneavoastră, dacă ne urmăriți, suntem deja dincolo de jumătatea studiilor din Geneza. Dacă cineva dorește să memoreze Cartea Geneza, ar fi un pas extraordinar pentru credință și foarte inspirator pentru noi toți. Așadar, vă așteptăm să răspundeți acestei provocări lansate atât de mine cât și de doamna Maria Pițurlea din Moinești, Bacău. Să ne îndreptăm către schița studiului nostru. Avem trei secțiuni. Prima este despre lupta omului cu Dumnezeu. Am pregătit din Osea 12 un text. O să-l citesc imediat. A doua parte este despre necinstirea Dinei, fiica lui Iacov. Și a treia parte despre o reformă în închinare în familia lui Iacov. Vă citesc cu bunăvoința dumneavoastră Osea 12 de la versetul 3 și 4. Iacov, în puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu Îngerul și a fost biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Iar în Geneza suntem la episodul în care Iacov își întâlnește fratele după foarte mult timp. Acesta este textul nostru de studiu. Și întrebarea ar fi, care sunt circumstanțele în care Iacov s-a întâlnit cu Esau, în Geneza 32 suntem, și după cât timp, de cât timp nu își vorbiseră, pentru că s-au despărțit foarte certați.
Da. De 20 de ani nu se văzuseră.
Oare se mai cunoșteau?
Probabil că da. Iacob avea în jur de 7-7 de ani când a plecat de acasă și la 7-7 de ani deja ți s-a stabilit configurația. Plecaseră într-un moment de mare criză pentru familia lui. Acum se afla la fel într-un moment de mare criză. Trecuseră 20 de ani, el la Laban, acolo și formase familie, avea turmele lui, avea tribul lui, formase un adevărat trib. Dar trăia în criză. În criză cu socrul lui, cu nații lui, a plecat în condiții nu chiar tovărășești. Domnul, văzând criza asta, la cererea lui, i-a recomandat să părăsească Mesopotamia, să se întoarcă înapoi acasă, în țara pe care Dumnezeu o promisese lui Abraham, bunicul lui, și se afla între doi adversari. În spatele lui era socrul, cum nații, în fața lui era fratele pe care îl părăsise cu 20 de ani în urmă, în condiții neprietenești și știa că îl urăște, știa că făcuse un lucru urât față de el și față de tatăl lui și acum n-avea siguranța relațiilor, nici înainte, nici înapoi a lui. Se afla într-unul dintre cele mai de criză momente ale vieții lui.
Frumos a zis, între ciocan și nicovală, se pare. Iacov, de fapt, nu a fost expert în relații, cred că niciodată în viața lui. Marius, tu cum apreciezi această
La momentul acesta în care Iacov este pe cale să se reîntâlnească cu fratele său, îl văd pe Iacov întorcându-se cu un bagaj de cunoștințe în ceea ce privește persoana aceasta care i-a purtat lui mereu de grijă, și anume Dumnezeu. Să nu uităm că până la momentul în care Iacov fuge de acasă, acesta nu a avut o relație cu Dumnezeu. Acesta urmărea un singur scop, să se împlinească ceea ce părinții lui îi spuseseră, în mod special mama lui, și anume că el va fi binecuvântatul. Și prin mijloace proprii, omenești, metode omenești, încearcă să atingă scopul acesta. Știm cum Dumnezeu îi poartă de grijă, îi se descoperă la Betel, asigură că este cu el pe oriunde va merge și că îl va aduce înapoi. Apoi Dumnezeu îi se descoperă și în momentul în care Iacov îngrijește turma socrului său și îi spune, uite, te binecuvântești aici, vezi berbecii, vezi cum se reproduc animalele acestea, totul se întâmplă în favoarea ta, ești binecuvântat. Apoi are mulți copii, soții, este binecuvântat, în cele din urmă reușește să se împace și cu socrul lui, pentru că acestuia îi se descoperise Dumnezeu și i-a spus o vorbă rea să nu-i spui lui Iacov. Deci o parte din problemele pe care Iacov le avusese sau preocupările lui erau deja rezolvate. Avea o avere de acum considerabilă, avea o familie, simțise protecția lui Dumnezeu, însă mai era un obstacol care era înaintea lui, și anume întâlnirea cu fratele său, cu acela care intenționase să-l ucidă. Și în contextul acesta în care avea suficiente dovezi ale asigurării lui Dumnezeu, vedem cum reacționează el sau cum se pregătește pentru acest ultim obstacol, întâlnirea cu fratele lui.
Aceasta ar fi următoarea întrebare, pentru că Geneza 32:6 spune că solii s-au întors la Iacov și i-au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte tare și l-a apucat groaza. Ce alte planuri a făcut el, planuri tactice, pentru a sta față în față cu fratele său, care era mai puternic și răzbunător?
Iacob trăiește mai mult decât pericolul fizic, trăiește pericolul interior, pericolul spiritual. Foarte frumos a vorbit mai înainte despre relația lui cu Dumnezeu. Însă, dacă analizăm în profunzime problema aceasta, relația lui cu Dumnezeu foarte mult seamănă cu relațiile noastre, ale celor mai mulți cu Dumnezeu. Adică noi avem așa o relație cu Dumnezeu, o prietenie cu Dumnezeu, cam cum am avea cu prefectul. Să zicem că ne cunoaștem, am ajuns să ne cunoaștem prin anumite împrejurări cu prefectul sau cu cel care reprezintă autoritatea în zona noastră. Suntem bune cunoștințe, când avem nevoie unul de altul venim. Sigur, ne ajutăm, da, dar noi nu suntem prieteni de suflet. Eu n-am curaj să-i spun toate lucrurile prefectului și nici nu cred în toate promisiunile lui, că sunt promisiuni de autoritate. Cam asta era relația lui Iacob cu Dumnezeu. Da, avea o religie bună, avea Dumnezeul adevărat, dar era o mare problemă. El credea mai mult în soluțiile lui decât în ale lui Dumnezeu.
Și ce soluții a aplicat, soluții practice pentru noaptea aceea?
Soluții practice. Păi, eu aș pune întrebarea asta mai înainte. Ar fi trebuit să apeleze la acele soluții practice? Să vă spun de ce. Mai întâi, Dumnezeu îi spune, du-te că eu voi fi cu tine, du-te înapoi. Și Domnul nu îi spune nimic din toate chestiunile astea. Păi, înainte de a ajunge la punctul critic, Peniel, despre care o să discutăm astăzi, el ajunge la Mahanaim. Și deodată la Mahanaim, când era foarte îngrijorat după ce a primit solia de la slujitorii lui că fratele lui Esau vine spre el cu 400 de soldați, atunci a intrat în mare criză el și tabăra și deodată vede ceea ce nu văzuse până atunci, că tabăra lui este ocrotită de două tabere divine, de două tabere de îngeri. Și se liniștește puțin, spunem, bun, dar eu tot trebuie să fac ceva.
Este Geneza 32 cu primele două versete, ceea ce a spus pentru ascultătorii noștri.
Și el nu are încredere. Da, sunt îngeri acolo, dar ce fac eu când mă întâlnesc cu... Nu mi-a spus, am eu grijă de asta.
Să înțeleg de la dumneavoastră un gând foarte profund. Poate că este și original, cel puțin eu nu m-am gândit la asta până acum, că el a făcut credință. O greșeală.
Asta înseamnă credință.
Făcând o diferență între soțiile lui, acordându-le valori diferite și împărțind tabăra în... Dar mai bine să aflăm cum au fost procedurile astea tactice. Înțeleg că au fost o greșeală, nu?
După mine, eu cred că el ar fi scăpat de noaptea aceea groaznică dacă ar fi spus atunci: Doamne, tu mi-ai spus că să mă duc, deci tu te ocupi de treaba asta. Bine, mulțumesc, eu am să plec.
Sunt pe cale să cred și eu ca dumneavoastră, îmi place foarte mult gândul acesta. Hai să vedem pentru cei care nu știu ce a făcut Iacov în noaptea aceea înainte de a se ruga. Momentul rugăciunii ne interesează, dar ce a făcut practic înainte de a se ruga?
Când discutăm despre Iacov, sau eu când discut despre Iacov, discut de fapt despre mine. Pentru că acest comportament pe care l-a avut Iacov este de fapt comportamentul meu. El a făcut ce știa mai bine. S-a descurcat. El era un om foarte pragmatic. Dacă fac ceva, voi obține un rezultat. Dacă nu, cum să mă bazez doar pe niște vorbe, doar pe niște promisiuni? Să nu uităm că el avusese promisiunea binecuvântării încă dinaintea nașterii sale. Și cu toate acestea a găsit modalități proprii. Și fusese crescut în felul acesta. Mama lui îl educase așa. Așa se face că acum el este un bun strateg. Strategia pe care o folosește este foarte bună. Vrea să-i demonstreze fratelui său că întoarcerea lui nu atentează la averea lui Esau. Vrea să-i spună că e cu mâinile curate, nicio intenție rea, de aceea trimite daruri, nu unul, ci mai multe, astfel încât Esau, întâlnindu-se cu ofertele acestea, să se răzgândească, să spună: bun, hai că mă reorientez, n-o să mă răzbun pe el. Apoi are grijă de familia lui. Și să nu uităm că pentru el soția era una singură. Deși avea 4 soții, am putea spune, totuși una era adevărata lui soție. Restul apăruseră în familia lui ca urmare a unei înșelăciuni pe care el o primise din partea socrului său. Și cum s-a menționat mai devreme, le așează pe acestea într-o anumită ordine, trimite slujitoarele înainte cu copiii lor, apoi o pune pe Lea și abia la urmă pe cea care era la inima, împreună cu fiul ei, cu Iosif, îi lasă la final, la urmă de tot, pentru că până la urmă credea el mânia fratelui său se va potoli și ultimii vor avea șanse mai mari să scape.
Aveți o completare, vă rog.
Da. Din analiza acestui caz mă face să cred că pragmatismul în relație cu Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu nu și-are loc, pentru că la final vom vedea că Iacob nu este salvat datorită acestor șmecherii tactici pe care le folosește, aceste organizări. Esau nu s-a îmblânzit datorită celor 5 turme, da, și celorlalte daruri, nu. Esau s-a liniștit, s-a potolit, pentru că noaptea, în vis, Domnul i s-a arătat, i-a văzut tabăra și i-a spus că nu are cum să se lege de el și că e fratele lui și că nu merită, are avere, nu vine să ia nici averea de întâi născut, nu vine să facă asta. Sigur, lecțiunea ne arată istoricul, da? Dar noi trebuie să înțelegem mesajul. Și mesajul e că el trece prin toate aceste crize, cum trec și eu, și eu am trecut de multe ori. Tot datorită pragmatismului, atunci când Dumnezeu mi-a spus ceva, am ales, în loc să-L cred pe cuvânt, să-mi iau și eu niște măsuri de precauție.
Soluția umană.
Soluțiile umane. Că datorită soluțiilor umane a ajuns aici. Că el a primit la naștere făgăduința pe care tu ai spus-o mai înainte. Da? Dacă ar fi avut încredere, nu s-ar fi dus să îl înșele pe tatăl, să facă tot felul de șmecherii.
Mă îndrept spre următoarea parte a povestirii. Suntem în Geneza 32, de la versetul 22. După aceste lucruri, Iacov primește o mare surpriză din partea lui Dumnezeu în noaptea aceea, o noapte fără somn. Ce se întâmplă aici?
Leg de ideea care s-a spus mai devreme, Iacov avea și pragmatismul, lucrurile pe care le făcea, și avea și promisiunea lui Dumnezeu. Numai că niciuna dintre acestea două nu-i dădeau liniște. Pentru că de la versetul pe care l-ați amintit acum, versetul 22, îl vedem pe Iacov tensionat. Deja avea promisiunea lui Dumnezeu, făcuse tot ceea ce depindea de el, trimisese daruri, semnale, împărțise familia, tabăra, putea să doarmă liniștit de acum. Se făcuse absolut tot ce era posibil și din punct de vedere omenesc, dar și din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pentru Iacov nimic nu aduce soluție.
Da.
Pentru că Iacov nu avea în interiorul lui liniștea. El avea o problemă cu sine, nu cu Dumnezeu, cu el însuși.
Da, nu cu el sau. Plecând de la momentul la care a rămas colegul, s-a dus să se roage. Deci a trimis taberele dincolo și s-a dus să se roage. Lecțiunea ne dă o idee, mie, de fapt mi-a deschis mintea, s-am văzut tablou, s-a dus să se roage și se ruga Domnului. Și când te rogi Domnului, te rogi ca El să te asculte, să fie acolo, să fie binevoitor. Și vine Domnul și pune mâna pe umăr. Și El se ridică la luptă.
Se gândește la Esau.
Că a venit, nu știu la ce s-a gândit. S-a gândit la Esau, la un dușman, la cine se gândește. Dar când ești la rugă, nu e normal să fie Domnul acolo. Îl cheme acolo. Și El... niciuna, nici nu vorbește nimic și începe să se lupte cu persoana aceea, care era Domnul Hristos. Ați citat la început textul din Osea, care ne spune că era Domnul, da? El începe să se lupte. A venit oare persoana aceea să se lupte cu Iacob sau a venit să-i spună, să-l asigure că rugăciunile lui sunt ascultate, că Domnul este cu el?
Venise că... să-l salute. Cum se termină lupta aceasta în revărsatul zorilor? Unde lovește această ființă supranaturală?
Îngerul.
Îngerul, să spunem.
De noi, da? Îngerul Domnului.
Lupta aceasta se termină într-un mod fericit, frumos, cu transformarea acestui Iacov în Israel. Iacov fusese un fugar. Soluția pentru el întotdeauna era fuga. Făcea ce știa el mai bine, vedea că dă greș, rezolvarea care era fuga. Ei bine, întâlnirea cu Domnul se termină cu punerea lui Iacov în incapacitatea de a mai putea fugi. El este lovit într-o anumită zonă care nu îi mai permite să fugă. Da? De aceea când în textul care a fost citit la început se spune că Iacov plângea, Iacov plângea și de durere, Iacov plângea pentru că simțea că nu mai poate face nimic, nu mai are niciun punct de sprijin în ceea ce privește inteligența lui, capacitățile lui, iar singurul salvator pentru el era cel care se afla în fața lui. De aceea se și agață de el și, plângând, spune: Tu ești soluția pentru mine, te rog, binecuvântează-mă.
Mă întorc puțin.
Aș puncta două lecții pentru noi aici. În primul rând, îngerul trebuie să-i provoace această rană ca să se potolească. Domnul nu venise acolo să se lupte fizic cu el. Doi, uneori Domnul vrea ca noi să insistăm. Și aici este lecția frumoasă a lui Iacob. Cu toată durerea, el spune: am nevoie de binecuvântarea ta. Când își dă seama că este Dumnezeu acolo, spune: bun, asta vreau, vreau să știu că sunt iertat. În timpul acelei lupte a avut loc o frământare sufletească mai mare decât lupta fizică.
La ce se gândea el?
La ce se gândea?
10 secunde.
Dacă vorbeam cu o seară mai înainte cu Iacob, noi, și am fi spus: mă, Iacob, tu l-ai înșelat pe fratele tău. El ar fi spus: poftim? Cum l-am înșelat pe fratele meu? Păi ai luat drept de născut. Pardon, l-am plătit. Eu nu l-am luat. El mi l-a dat.
Deci asta a fost transformarea lui cea mai mare și a recunoscut
vinovăția. Da, uite ce ai făcut. După aia te-ai dus și te-ai deghizat în el, așa, l-ai păcălit pe taică-s-o. Stai puțin, sunt două probleme aici. Unu, nu a fost planul meu, a fost planul lui mama. Și ea și-a luat asupra ei toată vina. Doi, și nu era corect? Păi fratele meu îmi vânduse dreptul de întâi născut, dar acum vrea binecuvântarea dreptului de întâi născut. Fratele meu vrea să mă înșele pe mine.
Înțeleg partea aceasta.
Și tata vrea să mă înșele pe
continuăm.
Mine. Astea sunt scuzele. Și Domnul îi spunea: no. Nu așa. Nu așa trebuie să gândești. Ia privește în străbundul problemei. Ai fost cinstit cu fratele tău? De ce ai vrut? Dreptul de întâi născut se cumpără cu ciorbă? Cu porții de mâncare?
Și cu piele de...
Și, da? Și se cade să-i faci asta tatălui tău când tu l-ai înșelat pe tatăl tău, m-ai înșelat pe mine. Asta a înțeles Iacob atunci. Spune: Doamne, atunci am greșit, vreau să mă ierți. Asta nu trebuia să o fac. Dreptatea asta omenească cu care eu m-am hrănit până acum, că am dreptate, că eu nu sunt vinovat.
Deci Iacob se pocăiește în noaptea aceea.
Se pocăiește.
Și ăsta e un lucru formidabil.
O idee pe care aș vrea să o subliniez este aceasta. Iacov este transformat în urma unei interacțiuni cu Dumnezeu sau unei întâlniri cu Dumnezeu nu tocmai plăcute. Iacov îl cunoscuse și îl întâlnise pe Dumnezeu de-a lungul vieții lui și Dumnezeu se purtase frumos cu el, cu mănuși, îl binecuvântase, îl mângâiase. îl asigurase de protecția divină, iar în Iacov nu se întâmplase nimic. Abia când Dumnezeu s-a purtat puțin dur cu Iacov, atunci Iacov s-a trezit și și-a dat seama de rostul vieții lui. Aici sunt eu și sunt tipul de om care reacționează la aspectele acestea nu tocmai plăcute, dar care sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. De aceea greutățile din viața noastră nu ar trebui să le privim ca niște necazuri sau ca niște lucruri prezente acolo doar ca să ne încurce nouă viața, ci să fim conștienți că ele sunt așezate acolo de Dumnezeu cu scopul de a ne binecuvânta și de a ne transforma.
Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus amândoi, ca deznodământ Iacov se pleacă de 7 ori înaintea lui Esau și această relație este restabilită. Mă întorc către dumneavoastră de data aceasta. Aș dori să vă prezint o resursă pe care o puteți accesa dumneavoastră în bisericile dumneavoastră. În urmă cu câteva studii am difuzat emisiunea despre potop și între timp am cunoscut un domn care poate vizita comunitățile dumneavoastră ajutându-vă să înțelegeți foarte bine în ce mod potopul a adus transformări geologice. Este vorba despre domnul Dumitru Gherghiceanu, este doctor în științe tehnice, este pasionat de geologie și colecționar de roci și fosile. De 20 de ani are experiență în cercetare tehnologică și proiectare, a fost timp de 15 ani pe poziții manageriale în cadrul celor mai mari companii din România de profil, redactor șef al revistei Române de Petrol și 10 de articole publicate în țară și peste hotare, articole științifice cu premii de expert la nivel național și internațional. Ei bine, acest domn, Dumitru Gherghiceanu din Câmpina, poate să vină în comunitățile dumneavoastră dacă îl invitați, folosind resursa pastorală, și să vă prezinte modul extraordinar în care puteți înțelege acel capitol din Geneza care prezintă cutremurele de la potop și ruperea zăgazurilor cerului. Cel puțin eu însumi am învățat foarte mult dintr-o prezentare pe internet pe care am văzut-o, susținută de dumnealui, și cred că vă poate ajuta foarte mult ca să înțelegeți teoria creaționistă a facerii lumii și a potopului. Căutați-l pe domnul Dumitru Gherghiceanu din Câmpina și vă va ajuta să înțelegeți Biblia într-un mod ca niciodată mai înainte. Mergem mai departe, timpul nu este prieten cu noi de data aceasta, ajungem în Geneza 34 la necinstirea lui Dina. Este un episod dezgustător, plin de amăgire, minciună, înșelătorii și răsturnări de situație. Un băiat al șefului țării o violează pe Dina, fiica lui Iacov, și după aceea se pare că o iubește într-un mod foarte sincer, s-a lipit de ea, spune Biblia, și a vrut să o ia de nevastă. În acest moment, când lucrurile par să se liniștească, izbucnește un conflict mai aprig ca niciodată mai înainte.
A trecut ceva vreme, pentru că atunci când Iacob s-a despărțit de Esau, a rămas vorba că Iacob merge să se întâlnească în Seir cu Esau, da, și merge și la Hebron, la, da, tatăl lui, pe care nu-l văzuse iarăși de așa de mulți ani. Însă, surprinzător e că nu face asta. După ce pleacă Esau, se duce la Sucot. La Sucot își zidește casă, adică încearcă să se stabilizeze acolo. A avut pace de liniște și acolo, dar totuși ceva nu a mers. Au plecat și au ajuns la Sihem. Lângă cetatea Sihem au întins tabăra și a cumpărat terenul acela pe care și-a întins tabăra, lângă cetatea Sihemului, l-a cumpărat de la Hator, un domn hetit, și a fost prima proprietate pe care a avut-o Iacob în Canaan. Ei, aici se întâmplă lucrul acesta. El își cumpără proprietate cu intenția de a se așeza. Însă Dumnezeu avea alte planuri. El nu s-a grăbit să ajungă la tatăl lui. Pe 20 ceva de ani, parcă ar fi trebuie să se grăbească să facă lucrul ăsta.
Greșeală.
Nu știu dacă s-ar mai fi întâmplat evenimentele acestea, pentru că așezându-se acolo, copiii lui au început să se împrietenească cu ceilalți, de exemplu Dina, cu fetele cetății, și da, tovărășiile acestea au uneori finaluri foarte dureroase, așa cum s-a întâmplat și în cazul nostru. Și nu se termină cu asta.
Să vorbim despre acest final. Era o relație cu potențial? Cum gândești?
Ați spus la început că cel care a abuzat-o pe Dina a început să o iubească cu sinceritate. Ei bine, eu aș pune la îndoială sinceritatea aceasta și nu aș vorbi despre dragoste aici, ci mai degrabă despre pasiune. Cuvintele sau versetele care îmi dau voie să gândesc în felul acesta sunt cuvintele de fapt pe care ei le spun locuitorilor cetății, pe care doresc să-i convingă să accepte condiția pe care frații Dinei o puseseră, și anume tăierea împrejur. Spun ei, dacă vom face lucrul acesta, fetele lor, animalele lor, tot ceea ce au ei, nu vor fi oare ale noastre? Când iubești, nu pui problema în felul acesta. Eu cred că era doar pasiune acolo. Cert este faptul că a fost un eveniment nefericit. Văd un Iacov schimbat aici. Este o durere foarte mare ceea ce primește Iacov acolo și cu toate acestea nu reacționează. Și nici nu-și trimite băieții, haideți să o răzbunăm pe sora voastră.
Deci Iacov nu face nimic.
Nu. Este spre deosebire pasiv. De Iacovul de care am vorbit în urmă cu câteva minute, care tot timpul avea o soluție.
Și
făcea
când
ceva.
S-au întors băieții lui de la câmp acasă, ei au intrat în acțiune. Ce au făcut?
Este o conjunctură de evenimente care te împiedică să vezi linia curată a binelui.
Haideți să vedem pentru și linia și evenimentele. Abuz... Mai avem doar 15 minute din emisiune.
Da. Nu știu cât de sincer a fost iubirea lui Sichem. Însă, ținând cont de morala cananiților, era un lucru foarte obișnuit pentru ei să se întâmple
acel abuz.
Da. Și pentru ei nu era un abuz. Abuz era pentru Iacob, pentru familia lui, pentru religia lui, pentru noua înțelegere a vieții pe care o avea Iacob în ce privește voia lui Dumnezeu. Și fiii lui devin deodată templieri, devin deodată cruciați să-și apere religia, să-și apere onoarea. Sunt multe discuții ale comentatorilor. Unii spun că ei au vrut să apere onoarea tatălui lor. Alții spun că ei nu priveau cu bunăvoință acțiunea pașnică, diplomatică folosită de tatăl lor, pentru că Iacob ținea foarte mult la relațiile lui externe. Și dacă citim și textul, el mereu m-a făcut urât. Deci nu conta că sufera Dina. Nu conta că fata aia era abuzată și psihic. Conta ce relații are cu vecinii. Cum o să conviețuiască mai departe, deci avea de gând să conviețuiască acolo. Și acești cruciați, fiii lui, în special cei doi frați, Levi și Simeon, ajung să apere ceea ce nu pune nimeni să apere. Și înșeală, folosesc crima și înșelătoria.
Care
lecțiunea
înșelătoria?
Noastră chiar ridică o întrebare și spune, bine, de ce să-i omor pe toți locuitorii cetății? Hai, pedepsește-l pe făptaș. Dar să folosești religia, să le ceri o convertire la religia ta, că asta însemna tăierea împrejurie, ca și botezul astăzi la noi, da? Să-i pui să creadă că vor forma o familie și că vor deveni un popor, numai ca să-i ucizi, este un lucru mișeles. Dumnezeu nu are de a face cu așa ceva.
Domnule Marius Bratu, ce gânduri
ai? Reacția lui Iacov este foarte diferită, contrastantă față de reacția pe care o au fiii lui. De ce? Să nu uităm că Iacov tocmai primise iertare de la Esau. El răsuflase ușurat. Ah, am scăpat, m-a iertat. Numai el știa ce înseamnă tensiunea aceasta și numai el aprecia valoarea iertării. Fiii lui nu cunoșteau. Se uitaseră la unchiul lor pe care acum îl cunoșteau. Bine, a venit, ne-a salutat, ne-a îmbrățișat și a plecat. De aceea cred că ei, băieții, nu au fost capabili să ofere iertare, pentru că nu știau ce este aceea. Și tocmai băieții aceștia îi vom regăsi mai târziu în situația în care procedează la fel cu unul dintre frații lor. Ei erau puși doar pe răzbunare.
Mi se par cam disfuncționale relațiile dintre ei. Foarte. Nu era normal ca Iacob, ca tată, să-și cheme fiii, că și ei aveau un cuvânt de spus, aveau familiile lor. Să-și cheme, uitați ce s-a întâmplat în familia noastră. Ce facem? Și să ne sfătuim împreună. Și sigur că atunci cei doi ar fi reacționat vehement și el ar fi încercat să-i ajute, să înțeleagă. Nu este spre onoarea lui Dumnezeu să faci așa ceva.
Familiile...
Dar aici, disfuncționalitatea relațiilor, dar noi ar trebui să învățăm din asta.
Sperăm să învățăm că și din familiile disfuncționale, așa cum le-ați etichetat, și eu la fel cred, multe familii ale patriarhilor n-au fost ok, și din aceste familii Dumnezeu poate să scoată ceva bun, și pentru că mi-a spus despre rele, hai să vedem și despre bune. Geneza 35 este ultima parte a lecției, reformă. O reformă a tuturor. Geneza 35 le poruncește patriarhul, capul familiei. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Ce este cu acești dumnezei, cu acești cercei?
Era de fapt ceea ce purtau tot timpul cu ei.
Iacov, bărbați și femei?
Iacov purta în sufletul lui, nu avea elemente exterioare, iar femeile, soțiile lui, aveau de la tatăl lor, că știm că de acolo i-au luat, practicile acestea. Să ne gândim că și copiii, cei care mai devreme trecuseră prin ascuțișul săbiei cetatea aceea, crescuseră în climatul acesta în care, da, avem și Dumnezei, da, avem și statuia aici, erau foarte împărțiți, nu erau deloc orientați către un anumit Dumnezeu, către o singură religie. Reforma aceasta a lui Iacov este precedată de chemarea lui Dumnezeu pe care o adresează acestuia, scoală-te și vină la Betel. Betel însemna ceva pentru Iacov. Acolo Iacov văzuse pe Dumnezeu, văzuse îngerii coborându-se, făcând legătura între cer și pământ, auzise și primise, da, promisiune de la Dumnezeu că va fi cu el, și Iacov își dă seama că nu poate să se întoarcă la Betel oricum. Ceea ce se întâmpla și ceea ce trăise la Betel era o experiență deosebită, era un teren, o zonă sfântă, îl întâlnise pe Dumnezeu, nu se putea prezenta oricum acolo. De aceea hotărăște să facă curățenie completă în familia lui și poruncește scoaterea tuturor acestor dumnezei.
Deci când vii înaintea lui Dumnezeu, trebuie să admiți și să înțelegi că vii înaintea Creatorului și nu poți veni oricum. Nu poți veni oricum nici în ce privește fizicul tău, de aceea ei s-au curățit, s-au spălat și au îmbrăcat hainele acelea de sus, cum se zice astăzi la noi, hainele acelea speciale.
Cele mai bune.
Pentru că tu trebuie să dai onoare lui Dumnezeu în modul cel mai înalt posibil. Și cu exteriorul tău, dar în special cu interiorul tău. Și idolii, în contextul nostru, simbolizează ceea ce avem înăuntrul nostru, ceea ce iubim. Idolii aceia aveau, i-a dusese și Rahela, mai aveau și de la cei din Sihem, aveau de la cananeții cu care conviețuiseră, cu care făceau comerț, cu care le-au în legătură zi de zi.
Au tot adunat.
Da, au tot adunat, se lipesc de tine. Și mai ceva, am citit o explicație a unui teolog care spunea că acești idoli de casă erau un fel de acte de proprietate. De aceea la bani era foarte supărat și a căutat cu atâta disperare idolii casei lui, pentru că idolii aceia reprezentau proprietatea unor teritorii și vrea să îi ia înapoi. Nu neapărat aurul sau argintul sau lemnul acela special din care erau confecționați, pentru că erau foarte mici, erau niște figurine mici aceștia. Numai că acum ei trebuiau să fie îndepărtați. Înaintea lui Dumnezeu nu te duci nici ca proprietar, nici ca deținător, nici ca nimic altceva, nici decât ca supus al lui, nici cu cercei. Pentru că cerceii, nu, astăzi sunt elemente de podoabă, truc de podoabă, dar atunci cerceii erau un fel de amulete, deci erau închinate unor zeități. Apoi, în alte condiții, ele reprezentau rangul.
Adică obiecte care te protejau de spiritele
care
rele,
care te protejau de spiritele rele.
De energie negative, cum s-ar spune azi.
Da? Ți-arătau rangul în societate, da? Sau uneori funcția. La Iosif, de exemplu, o să vedem că el purta acel lanț de aur la gât, dar nu era cum poartă astăzi pe aici pe acolo unii numai ca să etaleze și să pară mai mult decât este în realitate. Nu. Erau niște semne distincte. Aceștia pe care Iacob, nu știu, mă întreb de ce nu i-o fi ars, de ce nu i-o fi distrus, de ce să-i dezgrop de unde-i poate dezgropatul oricine. Dar atunci îngropatul era seiful lor.
Deci doreau să-i folosească?
Nu știu ce doreau. Nu știu ce doreau. Dar dacă i-am grupat acolo unde i-au văzut toți ceilalți, da, totdeauna puteai să te duci să iei înapoi. Cred că asta a fost o caracteristică a întregului Israel datorită istoriei. Zice, a făcut reformă, dar înălțimile tot. Așa spune textul biblic. Înălțimile tot nu le-au dat la o parte.
Marius, vrei să adaugi, să completezi?
Mă gândeam că Iacov a renunțat la tot ceea ce prezenta cumva garanție sau soluție pentru o problemă omenească. El avea un rang, s-a amintit mai devreme că aceste podoabe ți arătau rangul. Era o persoană puternică, influentă, bogată și cu protecția lui Dumnezeu pe deasupra. Spune Scriptura că popoarele din jur simțeau protecția aceasta, dar Iacov înțelege că tot ceea ce are el nu este ca urmare a acestor bucăți de material, ce-o fi fost, piatră, metal, lemn, ci este doar prezența lui Dumnezeu. Și atunci el păstrează esențialul, doar pe Dumnezeu.
În cultura adventistă, expresia noaptea strâmtorării lui Iacov este plină de valențe, în special profetice. O să vă citesc un pasaj, o să-l puteți citi și dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Se referă la experiența lui Iacov și este scris în Cartea Patriarhi și Profeți, un comentariu foarte bun al Genezei. Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și chin reprezintă încercarea prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă înaintea revenirii lui Hristos. Aceasta va fi experiența celor care fac parte din poporul lui Dumnezeu în lupta lor finală cu puterile răului. Dumnezeu va pune la probă credința, perseverența, încrederea lor în puterea sa de a-i elibera. Satana se va strădui să îi îngrozească la gândul că ei sunt niște cazuri fără nicio speranță, că păcatele lor sunt prea grave ca să poată fi iertate. Ei vor avea un simțământ profund al propriei nedesăvârșiri și, revizuindu-și viața, speranța lor se va prăbuși. Vorbim despre generația sfârșitului, despre oamenii care ar trebui să-L întâmpine față în față pe Dumnezeu, asemenea lui Iacov care s-a întâlnit față în față cu Îngerul Domnului. Mirarea mea este atât de slabă să fie această generație a sfârșitului. În cultura noastră se vorbește despre faptul că vor fi un fel de supereroi, oameni care au depășit de mult probleme minore de familii disfuncționale și așa mai departe. Cum gândiți față de acest pasaj? Mai avem 5 minute de emisiune.
Eu aș vorbi puțin despre două cuvinte care au fost în pasajul acesta, încercare și probă. Trebuie să înțelegem faptul că Dumnezeu nu are nevoie de experiența aceasta pentru ca El să înțeleagă cum este Marius. Adică nu este în avantajul sau în beneficiul lui Dumnezeu să îl pună la probă sau la încercare pe Marius, ci Marius sau Iacov are nevoie de experiența aceasta ca în cele din urmă să renunțe la tot ceea ce crede el că are soluție pentru ce oferă viața aceasta și să găsească soluție doar în Dumnezeu. Acesta este scopul încercărilor și probelor.
Literatura noastră profetică ne vorbește foarte mult despre momentul acesta al nopții strâmtorării. Când va avea loc evenimentul acesta, el este provocat de un context al altor evenimente și anume închiderea Harului va fi făcută. 2. Domnul Hristos nu mai este mijlocitor. Duhul lui Dumnezeu se retrage și Satana este lăsat, vânturile sunt eliberate, vânturile acelea profetice și copiii lui Dumnezeu parcă sunt la discreția nebuniei păcatului și a păcătoșilor. Și deci se gândesc că sfârșitul lor este iminent. Dar întrebarea pe care ți-o pui în momentele astea, mai am un păcat nemărturisit?
Păi asta e întrebarea, de fapt, că am înțeles din ce am citit acolo, că uitându-se în urmă în viața lor, ei nu se văd că ar fi biruit deja păcatul.
Da, cu cât te vezi că ai biruit, cu atât n-ai biruit. Uh-huh. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ți se pare că ești mai departe. Uh-huh. Deci ei n-au acest simțământ al autosatisfacției, al împlinirii. Nu, ei sunt în luptă. Și văd că puterile și întunericul din jurul lor este și mai profund, nu? Ei, în momentele astea, se întreabă, mai am vreun păcat mărturisit? Și Satana e acolo. Că dacă Duhul lui Dumnezeu se retrage, Satana nu se retrage. Și vin cu provocări și amenințări. Nu, tu vrei să fii sfânt, tu care ai făcut atunci așa și așa. Da, dar Domnul m-a iertat. Da, da, te-a iertat, ești sigur? E sigur că te-a iertat? Dacă te-a iertat, de ce nu este aici? Și sunt tot felul de încercări. Vestea bună este că oamenii aceștia, chiar dacă sunt bombardați în toate felurile de provocările celui rău și de situația neprielnică, ei se vor prinde de făgăduința lui Dumnezeu și chiar dacă nu vor simți, că nu trebuie să simți neapărat, da? Nu trebuie să simți, chiar dacă nu vor simți, nici Domnul Hristos n-a simțit că Tatăl lui e aproape, dar s-a prins puternic de El, da? Atunci să crezi cu orice preț, să devii fanatic în a crede făgăduința Domnului și să spui, Doamne, Tu mi-ai făgăduit asta, că orice păcat ar fi avut, Tu mi l-ai iertat și eu cred asta. Asta a făcut și Iacob în noaptea aia.
Aceasta este vestea bună, o veste care continuă în prelungirea acelui citat și pe care o găsim în Ieremia 30. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat, pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la naștere, pentru ce s-au îngălbenit toate fețele, vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Ieremia 30, versetul 7. Această experiență vă dorim și dumneavoastră, o experiență de triumf al păcatului. Ultima întrebare.
Să nu uităm că Dumnezeu niciodată nu l-a lăsat pe om singur și nu-l va lăsa nici în noaptea aceea a strâmtorării. Este adevărat, în momentele acelea omul are senzația sau percepe faptul că Dumnezeu nu este acolo, după cum și Domnul Iisus Hristos în momentele acelea grele avea senzația că a rămas singur, dar nu era singur, era doar o percepție.
Cu o condiție, la vremea potrivită să-și mărturisească toate păcatele. Să nu apună soarele peste mânia voastră, peste păcatul vostru.
Da, în
dacă
felul acesta
asta se întâmplă, Dumnezeu asigură 100% biruință în noaptea aceea.
Un triumf asupra păcatului. O întrebare de 30 de secunde, pentru că timpul a expirat deja. Suntem în timp împrumutat de har. Dați-mi un sfat pentru frații sau rudele care nu își vorbesc între ei. Sunt certați, precum Iacov și Esau.
Eu nu am frate de corp, am frați doar de credință, dar nu sunt într-o relație de tensiune cu cineva să nu ne vorbim. Însă sfatul pe care mi l-aș da mie ar fi acesta. Viața e prea scurtă ca să irosim clipe în care să nu vorbim cu semenii noștri.
Vă rog.
Singura biruință, singura valoare este iertarea. Iertarea și iubirea. Dacă iubirea nu leagă relațiile acestea frățești, atunci ambele părți pierd. Dreptatea n-are o urmare. Pierzi. Pierzi cu dreptatea în mână. Poți să ai dreptate, după părerea ta, dar dacă nu ai iubire mai presus de dreptate, atunci vei pierde. Și nu pierzi doar fratele. Îi pierzi pe tine însuți.
Mulțumesc mult, pastore Virgil Peicu. Vă aștept plăcere. Și într-o ocazie viitoare.
Cu drag.
Mulțumesc, pastore Marius Bratu.
Cu mare drag, am avut senzația că timpul a trecut așa de repede.
Așa trece în platou. Succes în activitățile de la Sola Scriptura.
Mulțumesc să dea, Domnul.
Și pentru dumneavoastră, dacă îl veți întâlni cu adevărat pe Dumnezeu, veți fi în stare să stați în fața oricărui om. Împacă-te de grabă cu persoanele care nu îți sunt pe plac. Fii bun. Prietenia ta cu Dumnezeu și afecțiunea ta pentru cei dragi sunt într-o relație de interdependență. Fii bun! Iar dacă ai memorat cartea Geneza, te aștept cu mare drag să vorbim. Doamne ajută!